Azadlıq Radiosu. Татарстан темасын дәвам итәбез. Сабантуйлар мәсьәләсе республика дәүләт шурасында күтәрелергә мөмкин. Бәйрәмне оештыручылар татар милләтенә ят булган күренешләрне милли бәйрәмгә елдан-ел күбрәк кертә. Бу хәл галимнәрне, фольклорчыларны һәм гади халыкны да бершей. Алар сабантуй үткәрү тәртипкә салынып, аның билгеле бер үрнәге булдырылса, татарлыкны, миллилекне йолаларны саклауга этәргеч бирер иде. Галимнәр кануния я булмаса низамнәмә дә кабул ителүен тели. Наил аланны тыңлыйк.
Куштырнаклар ишендә әйткәндә, Сабантуй Татарстан Дәүләт Шурасында да үтәргә мөмкин. Дөрес, депутатлар билләренә милли сөлгеләр бәйләп көрәшкә чыкмаячак. Әмма Сабантуйның асылы югала бару проблемасы парламент мөндәреннән күтәрелү ихтималы бар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге, ягъни фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Сабантуйлардагы җитешсезлекләргә багышланган парламент тыңлауларын март айыннан да соңга калмыйча үткәрү кирәк. Сентябрь ахырында фольклор үзәгенә 20 ел тулды. Шул уңайдан оештырылган фәнни конференцияда милли бәйрәмне үткәрүдәге җитешсезлекләр мәсьәләсе кискен әйтелде. Анда Казан университеты, Казан мәдәният һәм сәнгать университеты, Казан дәүләт консерваториясе педагогия көллияте галимнәре, фольклорчылар, этнографлар һәм язучылар да чыгыш ясады. Бу чарадан соң фольклор үзәге милли бәйрәмнең асылын барлау өчен җитди әзерлек эшләре башлап җибәрде. 19 октябрь көнне Татарстан фәннәр академиясенең гуманитар фәннәр координация шурасы белән берлектә Сабантуйга багышланган гыйльми утырыш үтәчәк.
Сабантуйлар сакланып калган икән, һәм аның 300-е бар икән, бу 100 кайда? Нинди критерийлар белән без ул 100-е билгели алабыз? Милли бәйрәмебез Сабантуйның асыл сыйфатларын без нәрсәне билгелибез? Менә бу мәсьәлә фәннең үзендә дә үк хәл ителеп бетелмәгән. Әле бу җитди сөйләшүнең башлангычы дип исәплибез без.
Ди Җәүһәрова. Аның сүзләренчә, чын татар Сабантуйының нинди булырга тиешлеген дәлилләячәк, махсус эшче төркемдә төзеләчәк. Аңа этнографларны, йола традицияләрен һәм музыка фольклорын белүче галимнәрне дә кертергә җыеналар. Дәүләт шурасында Сабантуйга багышланган тыңлаулар вакытында галимнәр әйткән сүзләрне ишетсен өчен хакимият башлыкларын һәм төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләрен дә чакырырга ниятлиләр. Безнең гәҗит Сабантуйлардагы җитешсезлекләрне әледән-әле тәнкыйтьләп килгән басма. Моннан 2 ел элек алар түрәләр милли бәйрәмне үткәрттермәгән авылларның исемлегендә барлаган иде. Газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов әйтүенчә, милли бәйрәм соңгы елларда түрәләрнең генә күңелен күрә торган чарага әйләнеп калды.
Көрәшнең рәте китте. Хәзер бит көрәшчеләр федерациясе бар, оешмалары бар. Кайда нинди бүләк бирелгәнен белешәләр дә. Исемлек төзелә, кем кая бара, һәм шул бүләкләрне җыеп йөрү рәвешен алды. Урыннардагы көрәшчеләр бетте, чөнки аракылы заманга киттек. Кичкенәдән аракы белән дуслашкан бала, инде ул көрәшми.
Ди Илфат Фәйзрахманов. Район, шәһәр җитәкчеләре һәм шулай ук авылларга инвестор булып килгәннәрнең теләге белән Сабантуй ниндидер бер аңлатып булмый торган шоу тамашага әйләнеп бара. Татарга ят булган чалымнар да кертелә. Быелгы җәйдә Татарстанга гына түгел, ә күрше төбәкләргә дә билгеле булган Саба районының Миңгәр авылы Сабантуй капкасы янында халыкны йөзү киемнәрендәге ярым шәрә кызлар һәм Африка иленнән килгән кара тәнле егетләр каршы алган. Чаллы башлыгы Васил Хразиев теләге белән андагы балалар электән килгән милли гадәттәгечә атта түгел, ә ишәккә атланып чапкан. Кайбер урыннарда милли бәйрәмне Сабантуй дип түгел, халыклар дуслыгы бәйрәме дип атый башладылар. Татарның Олимпия уеннары дип йөртүчеләр дә бар. Татарстан дәүләт телерадио ширкәте башлыгы Фирдус Гималдинов берничә ел элек үк Сабантуйларга ят бизәкләр кертелүгә борчылу белдергән иде инде. Елның елында без аны цивилизация җимешләре белән байытып барабыз. Мәйданга парашютчылар төшерәләр, машиналар узыштыралар, аюгына биетәсе калды инде. Милли бәйрәмнән татарча салян киясыбыз. Сабантуй бәйрәмен ЮНЕСКОның матди булмаган тарихи мирас исемлегенә кертергә маташкан идек. Үзебез саклый белмәгән мирасны ЮНЕСКО гына замана җилләреннән ышыклап кала алмаш шул дип язып чыкты ул. Фольклорчы галимнәр Сабантуй заманасына күрә ниндидер үзгәрешләр тәрк ишергә мөмкин, әммә аның асылына зыян килмәскә, кертелгән яңалыклар элек-электән сакланып килгән милли уеннарны төссезләндермәскә тиеш дигән карашта. Җәүһәр ва Сабан туйларда волейбол, мини-футбол кебек спорт уеннарының бөтенләй ят нәрсә булуын әйтә.
Халык фольклорында шул исәптән татарда да анда команда була алмый. Анда синең шәхси бәйгедә катнашып, синең шәхси беренчелеген. Бер генә халыкка да команда дигән бер кас түгел. Бөтен дөнья халыклары традицион мәдәниятендә халыкның бер вәкиле ул үзенең шәхси беренчелегенә ирешергә тиеш. Җырларыңны тыңлыйсың кич куендарның. Авылның иң затлы күрекле егете, иң яхшы кызы дигәнгә анда менә шул такмакларында без иң яхшы дип берне сайлап алабыз. Менә бердән бер батыр. Бердән бер яхшы йөгерүче, бердән бер яхшы җырлаучы. Калганнар да бик әйбәт, ләкин монсы менә аерылып тора бер сабан тидә. Кулга иң яхшы, иң тиз, иң җитез белүче, арканны иң көчле тартучы, бөтенесе, иң зур тасны, иң зур герне күтәрүче. Чөнки шунсыз булмаган очракта сабан туйга килгән кешенең нинди милләттән булуына карамастан, әлеге бәйгеләрдә катнашу мөмкинлеге бетә.
Ди Җәүһәрова. Аның сүзләренчә, хәзер җитәкчеләр күрсәтмәсе белән бәйрәмнәр иртәнге сәгать 10-да башланып, төшке 3-тән дә озакка сузылмаска тиеш. Ә халык бит элегелектән киләсе кунакларны каршы алып, аларны төшке аш белән сыйлагач кына Сабан туйга юалган. Бәйрәм батыр билгеле булганча кичкә кадәр сузылган. Татарлар гына түгел, инде башка милләт вәкилләре дә Сабан туйның 2 өлештән торган бәйрәм икәненә игътибар итә. Казанга килгән Мәскәүнең бер архитекторы Сабантуй слишком заформализован дип язып чыккан иде. Гадәттә Сабантуйларда беренче өлештә рәсми сүзләр сөйләнә, түрәләр чыгыш ясый, һәм алар өчен махсус әзерләнгән җырлы биюле тамаша күрсәтелә. Гадәттә алар халык арасында түгел, ә махсус әзерләнгән трибуналарга кунаклый. Инде түрәләр рәсми өлеше тәмамланып, шатырга кунак булырга киткәч кенә уеннар башлана. Сәхнәдән элек-электән килгән милли бәйрәмебез дип сөйләгәнгә үсеп килүче буын да асылын белмәгәнгә Сабантуй нәкъ шундый булырга тиеш дип күңеленә салып куя. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты драматург Туфан Миңмуллин Сабантуй татарның Ширатта үтә торган ниндидер бер мероприятиесе, ягъни чарасы гына түгел, яшәү рәвеше булырга тиеш ди. Гомумән татарча яшәү рәвешенең төрле яклап бетә баруына борчыла ул.
Сабантуйны үткәрүчеләр дә праздник плуга дип әйтәләр Сабанны. Әйе, плуг дип тәрҗемә итеп, кәлке яса. Шуңардан бер нинди аңарга плугның катнашы юк бит ул улай бергә. Сабан туена. Интернационал лаша бара дип мактанып, без аның төшен югалтабыз, милли төшен югалтабыз. Менә безнең киемнәрнең бикенде югалтып барабыз. Башта Орысқа, Европага ияреп шәрәп алдык. Хәзер гарәпләргә ияреп балахон киеп йөри башлады кызларыбыз. Менә бөтенлегдә безнең татарлыгыбызның үзебезнең милли төшебез, милли рәвешебез югала. Мин шул ягыннан әйтәм. Ул китерә, гомумән милләтнең югалуына китерә, милләтнең төссезләнүенә китерә, телнең бетүенә китерә. Алар барысы да бер-берсенә тоташкан. Минем эшне пышырганы, минем кәефемне китергәне аның менә шушы. Ул теге Сабан туйның ниндидер программасы турында гына сүз бармыйм монда. Тирәннәнрәк карау. Дәүләт советына җыелып, анда җитәкчеләр килеп, район җитәкчеләре шушны эштә катнашучылар килеп, милли мөхтәриятләрдән килеп, мөмкин булган кадәр Сабан туй үткәрүнең тәртибен кертү турында. Чыннан да бүгенге заманның уеннары да керә торгандыр, ләкин алар барыдар милли кысаларда булырга тиешләр.
Ди Туфан Миңмуллин. Русияның кайбер төбәкләрендә, мисал өчен Алтайда милли булмаган мирасын саклауга багышланган канун бар. Алар шуның нигезендә халык йолаларын торгызу программа кабул иткәннәр, мирасларын саклау системасын булдырганнар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова Сабан туйларын үткәрү тәртипкә салынып, аның билгеле бер үрнәге булдырылса, татарлыкны, миллилекне, йолаларны саклауга этәргеч бирер иде ди. Галимнәр канун я булмаса низамнәмә дә кабул ителүен тели.
Наил Алан Сабантуй бәйрәмен оештыруны тәртипкә салу турында сөйләде.